me down. Let's pick that armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, corporate sound. You can watch space and sound for the lake.
Ese hai un tema de actualidade no ámbito da saúde e ese coronavirus. Xa a semana pasada falábamos algo desta cuestión con Rosana Alonso. Hoxe imos actualizar datos porque cada vez son máis os infectados, tamén o número de falecidos, e mentres hai quen di que se trata dunha verdadeira alarma, hai quen apunta tamén a que pola contra as informacións son máis alarmistas do que debería respecto aos datos que hai sobre a mesa. Pois imos actualizar, como decimos, datos, facémolo neste espazo que leva por nome Somos Verdes. Rosana, bos días.
Bos días.
Dicía eu, os novos datos falan de máis de 17.000 persoas infectadas, cada vez máis países que detectan algún paciente, tamén 361 persoas falecidas. Todo isto fai saltar as alarmas, debemos preocuparnos. Cal é a túa impresión?
Bueno, pois, bos días, ante todo. Para min están exagerando. Si, sí que é verdad que a OMS, para mi institución, que hai que escoitala, xa lanzaron ahora un pouco a alarma, pero realmente hai que pensar que en un país como China, 300 mortos, sabendo que hai billóns de personas, non debería de ser tan alarmante. Sí que é certo que ahora vivimos nun mundo moi globalizado, no que os viaxes están moi extendidos, é moi fácil de tener unha enfermidade moito máis rápido que antes, non? Pero sí é certo que decir, falase desta enfermidade, pero, por exemplo, a enfermidade do cáncer, eso non considera unha pandemia cando hai moitas máis mortes de cáncer no mundo en xeral, non? Que é unha enfermidade que hai que sospeitar, que se sospeita que pode estar pues, potenciada pues, a veces pola tecnoloxía e pola contaminación. Entonces, nese caso, non se dá alarma e para mí é unha enfermidade moito máis agresiva e moito máis extendida. É unha pandemia, se podemos teñar ese nome, que explicar pandemia é cando hai un nivel de enfermos moi extendido ou unha enfermidade que se estende moi rápido, por decir un pouco a grosso modo, ¿no? Que non é tan fácil de controlar. Entonces, darlle importancia ao coronavirus e non a outras enfermidades que temos no día a día, hai que sospeitar que por qué. Por qué esta alarma con esta enfermidade e non hai alarma con outras enfermidades que vivimos no día a día, non? E que está moito máis extendida.
Home, falan de que un dos motivos principais é o xeito de espallarse, non? Que o feito de que sexa contagiosa, de que se faga ademais a través do aire, o feito de que incluso a xente poida contaxiar sen presentar ningún tipo de síntoma, que eso fai moi difícil o seu control, non?
Sí, é certo. Pero que tamén é certo que tamén están curándose máis xente que está morrendo, por exemplo, non? Entonces, hai as medidas que hai que tomar, hai que ser consciente, hai que, lógicamente, evitar a propagación, pero tamén, realmente, unha enfermidade que, sin ser a de curar, se está ver. Pero igual que cualquier enfermidade, que si te tes problemas de defensas, si eres inmuno deprimido, non? Si, pues, os típicos ancianos, nenos, bebés, si é certo que teñen máis posibilidades de enfermedad, pero como cualquier outra enfermidade, quero decir que a veces o tema é por que chaman tanta atención con esta, e hai outras enfermedades, e se a gripe tamén é moi agresiva e moi perigosa en personas con debilidades de defensas e nenos e maiores, non? Entonces, por que tamén é fácil de extender? Entonces, a cuestión de por qué chama tanta atención unha e non as outras, non? Porque tamén hai moitas enfermedades que para mí son moi importantes. Si é certo que hai que ter precaución, vivimos un mundo polarizado, pero a min a sospeita, que eu son un pouco das de que pasa, porque neste momento cada X tempo ven este medo colectivo, non? Porque no gripe A pasamos por iso, un medo colectivo total, moi agresiva, que era moi perigosa, todo o mundo vacinar, e al final era igual que outra gripe. E nos asustaron moito con a gripe A. Entonces, está claro que todo o coronavirus é neumonía, pero que as gripes mal curadas tamén poden provocar neumonías. Entonces, hai que un pouco ser prudentes, pero hasta que punto, a ver, ahora tamén os medios tamén pensar que son moito máis alarmistas que antes. Antes, co mesmo problema ou máis grave, non salían as noticias tan fácilmente ou non estaba todo totalmente tan seguido a tantos países, ¿no? Entonces, en ese aspecto, os medios tamén provocan a veces maior especulación ou maior riesgo, ¿no? A hora de calquer cosa, pues facemos tamén que estamos 30 horas seguidas de noticias co mesmo asunto, cando antes facían o menos, sendo incluso máis agresivo, non? Ou máis problemático.
O que entonces, impacta aquí tamén, ia dicir eu, Rosana, o que impacta tamén é ver esa cidade, esa Wuhan, que é onde comezou o virus, e onde comezou a espallarse entre a súa poboación, pois prácticamente deserta, non? Con toda a poboación metida nas súas casas, ninguén que sae á rúa, a xente que non vai a traballar. Certamente sorprende, non? Que unha poboación tan alta estea completamente en cuarentena.
No, porque os chinos son moi coherentes, son moi prudentes, hai que ser realistas, ¿no? E, bueno, son moitos. Está claro que para lieles unha enfermidade que se propaga un pouco así, sin síntomas, como dices, e demais, é moi difícil de controlar. E son tantos que normalmente unha enfermedade se espalla moito máis rápido. Pero, bueno, porque son moi prudentes, o sea, non me preocupo tanto por iso. Eles tamén queren dar unha cara. A ver, despois pensar un pouco a cara que se dá ao resto do mundo, non é que presentar unha tranquilidade, é que deben presentar, bueno, que está controlado para que as súas redes económicas non se estropeen ou non se perdan, aínda que xa sabemos que Estados Unidos, pese a que a UNOS dixo que non facía falta pechar as fronteiras, Estados Unidos xa bloqueou totalmente en todo, non? Aí pa min hai unha parte de asuntos que xa non solo son enfermidades, nas que tamén están un pouco provocando o cerre dun país ou bloqueo dun país. Pensade que agora as armas que se van a usar para debilitar os países ou para loitar contra un país non van a ser as armas de fusil, non? Agora poden haber outro tipo de bandas. Se falamos das guerras bacteriológicas, falamos de tipos de guerras químicas ou guerras de alimentos, ¿no? Para min, algo de estrategia ten tamén. Esa sei que suena un pouco forte, pero que curiosidade que xusto nun país superpoblado que está en guerra con Estados Unidos, económicamente, nun país no que eso hai moitos movimentos xusto agora porque é ano novo, o ano chino para eles, hai moito movimento de viaxes, entonces a veces, bueno, non creo sempre nas casualidades, non? A prudencia hai que tela, pero tamén temos os medios que son vos, é dicir, si ti estás ben, esa enfermidade podes curala, hai que ser prudente e ir ao médico, está claro, non? Si falamos de que hai síntomas de cansancio, febres altas, tos seca, e despois xa pasamos a unha pequena, pues, bueno, unha respiración un pouco máis lenta ou que se custe un pouco máis respirar. Pero, bueno, como calquer bronquitis, neumonía, hai moitas enfermidades que están no día a día aquí con nós e que as pasamos e convivimos con elas e ben. O sea que esta é outra enfermidade máis respiratoria como convivimos con outras. Ten que ser moito máis agresivas que as outras, non?
Pois máis alo de teorías conspiranoicas ou deste estilo que poida haber, o que está claro que se temos este síntomas, sexa unha neumonía, sexa calquera outra cousa, o que temos que facer é ir ao médico.
Claro, ser prudentes, como somos con todo, ¿no? Hay mucha gente, mirei, que con problemas de gripes, por ejemplo, de mal curada, de ir al médico, darle medicamento para una semana o 10 días, tomarlo 4 porque ya se topa bien, y volves a estar mal curada, y volves a mollarte, y volves un poco a mayor, a no cuidarte en alimentación, ni prevención, ¿no? Vitamina C, zumes, cosas frescas, cosas crudas. Entonces, claro, volves a todo eso, todo lleno de otra gripe, y un mirei de gente que llegó a neumonía, y cosas más gravesivas, por no curar una boa gripe, un bocatarro o catarros. De estar un mes con tos, e ir al médico, no hacer nada, no luchar a mí por todo eso, porque médicos a veces también sí que pasan un poco. O sea, para mí una mala praxis de nos mismos y de ciertos médicos, no tanto todo tipo de enfermedades, cuando a veces empeoramos algo. Entonces, hay una boa praxis, una boa vigilancia, o coronavirus pasa en cualquier otra enfermedad respiratoria.
Pues insistimos nesa idea, prudencia, nada de alarmismo, porque o certo é que malía que son cifras altas, cando estamos a falar de 361 falecidos, os datos que se manexan así a última hora, hai que tener en conta que a porcentaxe da poboación, cando falamos de China, é moi, moi, moi pequena.
Claro, a ver, o que falamos... non o mismo que eso ocurrera en unha cidade pequena que unha población como ela que son billóns de personas. Sale agora isto, pero seguramente se dan as noticias de outros tipos de enfermidades, dixo que son moito máis agresivas coronavirus neste momento, polo menos. Está claro que dunha semana a outra cambiou a cousa, non? Evolucionou e aumentou os casos. Pero insisto, dixo que hai outras enfermidades que morren máis personas ao ano en China que xusto coronavirus neste momento, ¿no?
Pois unha mensaxe de tranquilidade, quedámonos, iremos vendo como evoluciona este coronavirus, porque de seguro isto aínda vai pa longo, porque como decimos, non se sabe se xa se chegou ao pico de enfermidade ou aínda vai a incrementarse exponencialmente o número de infectados. Rosana, unha semana máis, grazas por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta semana que ven.
Aló. Light of rain.